Så var folk taler som pensionist for første gang på Hylja, så det er jo en ny milepæl. Så jeg har det fint. Før vi leser teksten, så skal vi be i sammen. Kjære Herre Jesus, takk for at vi skulle få samles om ditt ord. Takk for at det er en flokk som kommer sammen for å høre ordet ditt. Det ordet som vi tror forteller oss sannheten om livet. Både om det som har vært, hvordan det ble til. Om det som er nå og det som skal komme. Takk for at ditt ord, det er noe du stoler på. Noe som er utenfor seg selv. Som ikke oppkom i noe menneskehjerte. Takk for at ditt ord er levende. Så ber vi om det vi trenger for å høre og ta imot, og jeg ber også for min egen del om alt jeg trenger for å formidle ditt ord. Amen. Det er en lang tekst, bare så det er sagt, fra Lukas 11. Ifra vers 14 til og med vers 28. Og vi leser Jesu navn. Og han drev ut en ond ånd, og den var stum. Men det skjedde da den onde ånd var faret ut, da talte den stumme. Og folket undret seg. Men noen av dem sa, det er ved Belsebul, de onde ånders første. Han driver de onde ånder ut. Andre igjen fristet ham og krevde tegn fra himmelen av ham. Men han visste hva de tenkte. Og han sa til dem, «Hvert rike som kommer i strid med seg selv blir lagt øde, og hus faller på hus. Men om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli stående? Dere sier jo at det er ved Belsebul jeg driver de onde ånder ut. Men er det ved Belsebul jeg driver de onde ånder ut, ved hvem er da deres egne sønner driver dem ut? Derfor skal de være deres dommere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til dere. Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, får hans eiendom være i fred. Men når en som er sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen, som han hadde satt sin lit til, og hans bytte deler han ut. Og den som ikke er med meg, han er imot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer. Når den urene og urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre trakter og søker hvile. Og når den ikke finner det, sier den, jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg får ut av. Og når den kommer dit, finner den det feid og buntet. Da går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv. De går inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Som han sa dette, skjedde det at en kvinne i mengden ropte til ham, «Salig er det mors liv, som har båret deg, og det bryst som du har diet.» Men han sa, «Ja, salig er de som hører Guds ord, og tar vare på det.» I 1940, så, hvor mange som levde da? Er det noen her? Ingen? Jo, der er det. Det var ikke verst. Men da ble jeg med som folk, og her i dag, i hvert fall i Ura, der var det jo noen som kjempte imot. Men da ble vi som folk og nasjon okkupert av den tyske krigsmaskinen. Og de var jo sterkere enn oss, ikke sant? Aldeles overlegne. Vi ble beseiret. Og de overtok etter mye om og men regjeringslokaler, styrte landet som de ville, og hadde de bruk for en skole eller et hus, og beslaglagde de det. Og for, som jeg leser i teksten, når en motstander er beseiret, og våpenet er tatt ifra han, da har han ingenting han skulle ha sagt, ikke sant? Og som folk så var vi ikke, jeg tror ikke at vi var helt forstod alvoret. Men vi ble tatt litt på senga, i hvert fall mange ble det. Slik har i hvert fall jeg forstått historieskriverne. Krigen varte i 5 lange år. Og jeg har jo besteforeldre som har fortalt meg hvordan det var. Og det setter mye spor. I min bygd er det spor etter det som vi ikke kan viske ut. Det er noen svære tunneller på andre siden av det vi kaller Nygård, og som er spor etter krigen, som vi ikke kan viske ut. Det setter virkelig sine spor i vårt folk. Men etter de 5 årene, så vet du, så skjedde jo det at det var en annen makt, om man skal si det sånn, forenkle det litt, som var enda sterkere, og som hjalp oss. Hitler ble knust, og vi ble fri som folk, og vi fikk tilbake eiendommen vår, og tyskerne ble jagte på dør. Og så er det sånn at når ei makt blir borte, må andre overta, ikke sant? Da kommer det inn en ny maktstruktur. For et land må bli styrt av noe, ellers blir det anarki. Og sjokket er det heldigvis, om det er skjørt, spør du meg, da heldigvis er det et folkestyre, demokrati. Det er folket som velger parti eller partier som skal ha regjeringsmakt. Et land må styres av noe. Og det må styres etter lover og regler, ellers så blir det som sagt kaos. Og det der forstår vi. Og vi har jo lokalpolitikere som vi kjenner, ikke sant? Det er noen som må styre, enten det er kommune eller fylke eller land, sant? Og når en hær går inn i et land, så kan du se krigsmaskineriet. Du kan bare ta og se på nyheten fra Ukraina, eller du kan gå ned til Midtøsten, så ser du her og da. Du ser makt blir utøvd, ikke sant? Og politikerne våre kan du se, som sagt, så noen kjenner vi da, ikke sant? Jeg hadde med seg sagt både på nærsyn og fjernsyn. Vi ser de. Og vi har et storting, og vi har en regjering, som man kan se utøve og marche utøve sin makt. Men i det vi skal snakke om nå, eller det som Bibelen taler om nå, det er noe du ikke kan se. Jo, du ser frukten av det, men den makt er noe du ikke kan se. En kamp, en strid, som foregår i åndeverden, hver eneste dag. Enten du vil akseptere det eller ikke. For så er Efeserbrevet som jeg ble oppmuntret til å lese. For man har ikke kamp mot kjød og blod. Man har ikke kamp mot kjød og blod, først og fremst. Men mot makter. Mot myndigheter. Mot verdens herskere i dette mørket. Mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det finnes altså noen krefter i åndeverden som påvirker den enkelte av oss som menneske, og som ikke tar hensyn om du er lek eller du er lærd, om du er statsminister eller feier. Alle mennesk blir gjenstand for disse åndskreftene. Av du som er her i dag. Og jeg har nok med meg selv. Du og jeg er dette landområdet som det kjempes om. Og derfor sier Feserbrevet videre, ta derfor på. Det er noe du må ta på. For å beskytte deg, altså. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand. På den onde dag. Og bli stående etter å ha overvunnet alt. For det som er helt sikkert, kreftene er sterke. Og gjør vi ikke motstand, vil vi bli erobra, beseira. Så sterk kan et menneske bli gjenstand for de kreftene at vi, som vi hørte, til å begynne med at det kan bli tale om besettelse i forskjellige former. Og jeg tror gjerne at det er en form for besettelse som gjerne vi ikke snakker så mye om. Krefter som vil ta tak i oss og erobre oss og styre, som ikke nødvendigvis kan gjerne kalles den satanske sånn som du opplever i misjonærene opplevde i Afrika, for eksempel. Men der finnes en makt som vil ta meg, og som vil ta deg, og ta styring over livet ditt. Det er ikke for ingenting at Satan blir kalt for en forløgnens far. Det er ikke for ingenting. Og 2. Korinterbrev sier også at og det er ikke noe til å undre seg over, for Satan selv kan skape seg, eller for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel. At han kommer i en engleskikkelse. Og på kristelig møte. Er du klar over det? Som kamelonen. Forandrer seg etter miljøet den lever i, forandrer også Satan seg etter de forskjellige miljøer som vi mennesker befinner oss i her i denne verden. Lysets engel, løgnens far, er stadig på jakt til nytt land og erobre. Og igjen, han er på et kristelig møte som dette. Jeg har sikkert sagt det før, men jeg reiste med Olav Handeland. Og han og jeg var jo i hvert fall ihop med han. Så ba han hvert møte, kjære Jesus, nå må du holde et øye med Satan. For det var en realitet. Jeg kjente Olav. I teksten vår kalles denne sataniske makt for Beelzebul. Høvdingen over de vonde ånder. Hva ordet kommer av, er visst litt usikkert, og jeg er ingen språkmann, så jeg må lese meg til det. Men Bel, det er visst det samme som Bal, herre. Sebul kan muligvis føres tilbake til hus eller tempel. Altså betyr betydningen, eller så må det jo bli tyd, og husets herre, Beelzebul, altså. Og for noen år tilbake så var det en politiker som kalte Norge for det norske hus, husker dere han? Ja, det her jeg også ser han for meg. Ja, han så Norge som et hus der vi som folk på en måte skulle være, bo i og være en familie som bor altså i dette norske huset. Uansett hva metafor vi bruker, det ordet forteller oss, det som har lest også i relasjon til det som jeg nå har sagt, Så går det ikke an å stille seg nøytrale verken til Gud eller Satan, enten det gjelder deg eller meg eller enkeltpersoner, når det gjelder altså dette norske hus. Det vil være en husets herre. I alle former for samfunn og hus eller och samfunn och enkelt så enkelt individer skulle vara en husets herre, enten det kallas det norske hus eller organt. För omkring 1000 år sedan så blev Norge kristna. De gamla gudafigurerna blev jagade på dörr och Norge blev litt etter litt ett kristent land. Och då Norge i 1814 fick grundlover, så var ju det en lov som ligger till grund för alla, var det en grund, en lov som var ligger till grund för alla lover, andra lover och regler i vårt land. Och den lov hade sitt utgångspunkt i den evangeliska lutherska kristendomen. Något som gjorde att lovverk och skola och upplärning, det blev präglat av det. Och så blir den armen på en måte togen väck ifrån vårt lovverk. För skola och all offentlig verksamhet, det är extremt hur fort det har skett egentligen. Och nu heter det den ska vara neutral, heter det så fint. Men det att vara neutral, tänker jag, är lika dumt som att säga och tro att det går an att vara neutral. Spänner du fotboll? Nej, det var dumt. Och nu ska jag ta ett exempel. Men när jag har spänt fotboll, alltså att vara neutral på en fotbollbana, går det an? Nej. Det var en hemma som sa det att han blev så frustrerad att vi inte gjorde något. Så sa han, ikke det er noe, så gjør ikke jeg heller noe. Så bare stod han rett opp og ned og gjorde ingenting resten av kampen. Nå gitt jeg ikke mer. Nå kan dere bare spille. Jeg er så frustrert over. Måten dere spiller, nå vil jeg bare stå her. Hva er det den spilleren sier? Jo, han går egentlig over på motstanderen sitt lag. Laget han egentligen spelte på musta en man, är du enig? Ja, tack. Så du är en tjekk karl. Det blir lättare att spela sig igenom, visst för dig som har stort språket, och skåra mål. Han som trodde han var neutral, slapp till en motståndare och öjla för laget. För det som ordet idag lär oss är att huseplatsen ikke kan stå tomme. Det vil alltid være en husets herre. Så om de som styrer i dag tror at det går an å ha et livssynsnøytralt samfunn, skole, det norske hus, og så skal alt bli så mye bedre, hva er det som skjer da? Jo, det er noen krefter som står parat til å overta og gå inn i det der tomrommet. Og jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg får ut av, og når den kommer dit, så finner den det feil og bunta. Da går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv. De går inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Høvdingen over de vonde ånder Belzebul. Han hadde sine utsendinger av i gamle tid. De holdt hus i Norge ved forskjellige guder for norrøn mytologi og folketro. Og alt det var med å prege vårt folk. Den ånd er i ferd med å vende tilbake, spør du meg, den som en gang ble jagt på døren når Norge ble kristna. Vi er blitt et nyhedensk folk, og når den kommer, en Belzebuls i hånd, så finner han det feid og pynta. Og så skjer det at han tar med seg 7 andre verre enn den selv. Og jeg har lyst til å si det fordi jeg har opplevd det i virkeligheten. Det, om det er sant for et samfunn, så er det også sant for deg og meg som enkeltmenneske. Og for dette mennesket, altså, og hva slags samfunn en måtte være, så blir det siste verre enn det første. Jeg har sett hvordan mennesker har forfalt. De sto for noe en dag, og bekjente seg som kristne, og så skjedde det ting i livet. Och jag ska lova dig att det var som allt hämning av allt. Och man tror mig att det här faktiskt upplevt. Så det att tro att den kan ställa sig neutral till Gud eller Satan, det är en illusion. Det är en illusion. Därför sa Jesus, den som inte är med mig, han är emot mig. Och den som inte samlar med mig, han sprer. Om du aldrig så gillar, så är det otroligt mycket ille människ som inte bekänner sig som kristna. Flotte folk alltså. Men den som inte samlar med mig, han sprer. Är du här? Vem är du? Vem är det som är husets herre i ditt liv? Vem får bo där? Och i det gamla testamentet möter med den där samma spänningen i undervärlden som gav sig utslag i det personliga plan såväl som det politiska. Bland annat så kan du läsa om farao. För att få han till att ge släpp på Israels folk måtte Gud sända flera flaga över Egypten. Och om farao sina spåmän så står där. Det är lite intressant det här. För då säger spåmän till farao, detta är Guds finger. Detta är Guds finger. Men faraos hjärta var och blev förhärdat. Han hörde inte på dig. Slik som han hade sagt. Alltså spåmännen hans var egentligen uppgående. De förstod. Detta är Guds finger. Men farao, hans hjärta var och blev förhärdat. Och så tänker jag, nu säger jag det med mina ord, här tänker jag att spänningen ligger. Det är enkelpersoner eller det är ett större samfund. Och så är det säkert att ni ska framför Gud en och en. Det är inte som samfund ni ska få upp dem, som ni ska svara kvar för oss. Men spänningen är nämligen att se Guds finger i historien, eller inte? Sjå Guds finger i historien, eller inte? Och då Herren hade talat ut med Moses på Sinai, så står det, gav han ham vittnesbördets två tavlor, skrevet med Guds finger. De ti bud. Det blev skrevet med Guds finger. Sant? Det som inte denne statsledaren förstod, alltså Gud har skrevet i historien med sin fing. Han har ett budskap. Jag vill säga både lov och evangelium. Slik har Gud skrevet alltså. Inte bara i ti bud. Han har skrevet hur som blev till. Och hur som kommer till att ske i framtiden. Och som de ti bud blev skrevet med Guds finger. Alltså. Slik er altså at en hele skrift blitt innblæst av Gud, skrevet med hans hellige fingre, om du vil. Og som han har tenkt å oppfylle hvert ord. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal ingen blunde få gå. Derfor priser Jesus den salig, som hører Guds ord. Och täge vara på det. Johannes 8. Där står det om dessa fariserna och de skriftlärde som tog den här jenta som jag tror är ett skuespel eller något de har regisserat för att få fram sitt budskap. När det är jenta så blir troen på färsk gärning i hår. Kan de visa det? Jo, Moselov. Och det är Moselov som säger att sådana ska stenast. Och så svarar Jesus. Den är dock som är utan synd. Kast den första sten. Och så böjer Jesus sig ner och så skriver han med fingret. I stövet. Vad var det? Och Guds finger som skrev. Och Guds finger som skrev.
og så går de, den ene etter den andre. De eldste først. Og tilbake så står Jesus med jenta, som garantert ikke hadde det godt. Skam og skyld. Å bli dratt fram i det offentlige lys på den måten, kan du selv tenke deg. Ja. Har ingen fordømt deg, spør Jesus. Nei, mester, ingen. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. På Jeremias 17,3 så står det, Herre, du Israels håp og mitt håp. Alle de som forlater deg, alle de som forlater deg, som ikke tar vare på Guds ord, som ikke ser Guds finger i historien, de som viker fra deg, de skal skrives i støvet. For de har forlatt kilden med det levende vann, Herren. Ser du det? Har Gud fått skrevet på ditt hjerte? I vår historie er det et navn det dreier seg om. Spør du meg? Alt står og faller på den han. Alt er blitt til ved han. Og uten han er ikke blitt noe av alt som er blitt til. Etter at Gud fordom, står det i Hebreerne, en fordomstid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i de siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Derfor, sa Jesus, er det ved Guds finger jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til dere. Sant? Er det ved Guds finger? Altså, jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til dere. For dette hadde profetene sagt skulle skje når Messias kom. Han hadde skrevet det. At dette skal skje. Og så skjer det. Når Johannes går ut av vei for Jesus, var det nettopp det han forkynte. Omvend dere, for himmelens rike kommer ned. Og da fariseeren spurte han, når skal Guds rike komme, svarte han, og sa det, Guds rike kommer ikke på den måten at dere kan se det med øynene. Heller ikke, hva skal dere si, se, her er det, eller der er det. Nei, Guds rike er inne i dere. Et hus kan ikke stå tomt. Enten er Guds rike inne i deg, eller så er det ikke. Enten er du, altså, ser du Guds rike, eller så ser du det ikke. Det er et enten eller som hørte av til åpning. Johannes 3,3 så står der. Jesus svarte og sa til ham, det er Nikodemus, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og altså Guds finger som førte pennen til Zakaria og skrev av og ned disse profetiske ord som vi kan lese om i Zakarias 9,9. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt! Jerusalems døtre, se, din kong kommer til deg, rettferdig er han, og full av frelse, og saktmodig er han, og rir på et esel, den unge eselfolen. Han som rei på den unge eselfolen, han var fredsfyrsten. Han som herska ved nåden. Han som ikke har tanker til ulykke, men for å gi deg og meg framtid og håp. Han er Guds rike. Det er kommet. Men skal du være en del av det riket, så må du bli født på ny. Og hvis du ikke blir født på ny, så kan du ikke se Guds rike. Har du sett det? Har Guds finger fått skrevet på ditt hjerte, slik at du har fått sett det han har åpenbart i sitt ord? Han viste seg som seierherre på korset. Han avvæpnet Belsebul, makten og myndigheten, og stilte de åpenlyste skue. Synda ble sonet og gjeld og betalt. Alt er fullbrakt. Han har et seiersbytte som han deler ut. Han er den sterkeste. Så lenge det er nådetid, så er han her til deg. Så spør han, vil du bli ren? Og sier du ja, så sier Jesus, bli ren. Og det han er, det er du. Om du er aldri så skitten og urein. Det er hans ord, hans finger, det handler om. Han har skrevet noe som du må forstå. Han oppretter et nåderike her på jord, som styres etter frihetens fullkomne lov. Og i det rike heter det, der er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Guds finger brukte Moses og profetene til å vitne om Jesus. En profet slik som meg, sier Moses, skal komme. Det finnes ingen unnskyldning. For Gud har talt! Og igjen, hvem er husets herre? Har du tatt vare på hans ord? Til slutt. Hos profeten Daniel, så står det, i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet. Og du som kjenner til historien vet at dette var talt til den mektige kong Nebukadneser, som forklaring på en drøm han hadde hatt. Denne store mannen som hadde gått ifra seier til seier, og bygd opp et kjemperike, og til og med forvist jødene til Babylon. Han blir møtt av Guds kall, men for at han skulle ta imot dette kallet, måtte Gud bruke sterke midler. Så vanvittig sterke midler. Men til slutt bøyde han seg for budskapet. Han blei ydmyka under Guds veldige hånd, og så ber han denne mektige mann om nåde. Så stiger han inn i dette nåderiket som ikke kan sjås ifra en slottsbalkong, men som du kan sjå i Guds ord, i det forkynte ord, som Daniel òg hadde talt. Og så blir han frelst, og fikk sitt liv forvandra. Som sagt, han var en stor politiker og leder, men under Guds hånd ble han liten og hjelpeløs. Han ba om nåde og fikk del i et seiersbytte som ikke kunne måles med noe av det han hadde vunnet her på jord. Og hva gagner et menneske om han hele vinner hele verden, men taper sin sjel? Derfor hadde kong Nebukadneser, eller så må vi fortsette å si, derimot hadde kong Nebukadneser en sønn som heter Belsasar, som ikke brydde seg om Guds rike. Han fikk se Guds finger, bokstavelig talt. Og det står der i kapittel 5, vers 5, i samme stund kom det til syne en finger av et menneskehånd som skrev på den kalkende veggen i kongens slott midt imot lysestaken, og kongen så hånden som skrev. Da skiftet kongen farge, ser det for meg, og hans tanker skremte han. Han ble slapp i hoftene, og knærne slo imot hverandre, stilvikt. Og for å gjøre det kort, så ble Daniel kalt inn til kongen for å tyde skrifter på veggen. Og som Guds fingre skrev med en slags, nå har jeg hatt på veggen i dag også, men guddommelig prosjektor. Dette har skjedd mye for oss altså. Gud skrev på veggen. Og så står det Daniel i Daniel, konge. Den høyeste Gud ga Nebukadneser din far rike, og makten og æren og herligheten. På grunn av den makt Gud hadde gitt ham, skalv og fryktet alle folk og stammer og tungemål for han. Det er ikke tull. Les historien. Hvem han ville slå han ihjel? Og hvem han ville fornedre han? Eller hvem han ville lot han leve? Hvem han ville oppå han? Og hvem han ville fornedre han? Men da hans hjerte ble oppøyet seg, og hans ånd ble stolt, så han opptrådte overmodig, ble han nedstøtt for sin kongetrone, og hans ære ble tatt fra ham. Han ble utstøtt fra menneskenes barn, hans hjerte ble som et dyrehjerte. Og hos villeslene var hans bolig. Han gikk og gras med kyene, har man så sagt. Gress måtte han ete, liksom oksene. Og av himmelens dogg ble hans lege med vett, inntil han sannet at den høyeste Gud råder over kongedømmet blant menneskene og gir det til hvem han vil. Men du, Belsesar, hans sønn, har ikke ydmyket ditt hjerte, enda du visste alt dette. Så blir han veid på Guds vektskål og funnet for lett. Han visste hva som hadde skjedd med faren som ble omvendt, at Gud står de stolte imot, mens de ydmyker han nåde. Likevel så ville han ikke omvende seg. Han ble styrt av demoniske krefter. Og da spør jeg igjen, om du skulle opp i Guds vektskål i denne stunden, hvordan tror du det ville gå? Har det skjedd en forandring i livet ditt? Har Jesus blitt den sterkeste i ditt liv? Det finnes noen kjennetegn, nå er det helt slutt snart. Det finnes noen kjennetegn på den som er borger av Guds rike, slik som det også var for denne som Jesus fikk hjelp av denne dagen. Ja, hva er det du mener? Jo, han drev ut ei vond ånd. Og den var stum. Og så skjer det at den onde ånden var faret ut, da talte den stumme, og folket undret seg. Da finnes et kjennetegn på den som har gått over fra døden til livet. Hør Romerne 10, vers 9. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror han til rettferdighet, og med munnen bekjenner han til frelse. For skriften sier, hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Kjære Herre Jesus, takk for at det er sant at det er en som er sterkere enn Satan. Takk for at du viste deg som seier, Herre, på korset. Synden ble sonet, døden mistet sin brodd, og Satan ble uvunnen. Takk, Jesus, for det er et seiersbytte for den som tror på deg og tar vare på ditt ord. Og så blir vi utsatt hver eneste dag for disse åndskreftene i himmelrommet. Du må passe på, Jesus, bevare den oppvoksende slekt og bevare oss som enkeltmennesk. Kjære Jesus, velsigne denne bygda. Og de som er kommet her i dag, i Jesu navn. Amen.